korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji govorit ćemo. Evropski pokret u Bosni i Hercegovini je povodom Dana Evrope opštini Prnjavor dodijelio nagradu za najtolerantniji grad u Bosni i Hercegovini. Inspirisan Prnjavorom, Evropski pokret odlučio je da ovu nagradu lokalnim zajednicama od iduće godine nazove Mala Evropa. Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske pokrenuo je pitanje izmjene termina ostali u Ustavu Republike Srpske. O ovim i drugim pitanjima članovi Savjeta nacionalnih manjina razgovarali su protekle sedmice sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem. Jevrejska opština Banja Luka organizuje kurs hebrejskog jezika. Udruženje Italijana grada Banja Luka boravi u drugoj zvaničnoj posjeti matičnoj zemlji Italiji. Ovo su teme o kojima govorimo u narednim minutama emisije o nacionalnim manjinama korijeni. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, urednik Radmila Karanović. Povodom Dana Evrope, ovih dana Evropski pokret u Bosni i Hercegovini proglasio je Prnjavor za najtolerantniji grad u Bosni i Hercegovini. Svečano uručenje priznanja održano je u Vitezu, a o ovom događaju nešto više saznaćemo u narednom prilogu dopisnika Brane Radulovića.
Uz čestitke za ovo vrijedno priznanje načelnika Prnjavorske opštine Darka Tomaša pitaćemo za emisiju Korijeni radija Republike Srpske šta jedno ovakvo priznanje znači za ovu višenacionalnu sredinu.
Prije svega moram reći da čestitam građanima opštine Prnjavor na dobijanju ovako jednog priznanja. Ja moram reći da je Prnjavor lokalna zajednica gdje bez ikakvih problema složno živi pored tri konstitutivna naroda i evo sada nekih šest nacionalnih manjina i ono što generalno jesu epiteti koji su usađeni u razmišljanja ljudi koji žive ovdje u Prnjavoru, to jesu tolerantnost, međusobno uvažavanje, razumijevanje i iz tog razloga i ova moja ocjena da složno žive ovi svi narodi. Ono što mi je zadovoljstvo jeste da evo i od strane Evropskog pokreta da se upravo ovi epiteti koji kažem karakterišu ljude koji žive na ovim područjima poznati i od Evropskog pokreta i u tom kontekstu i nagrađeni. Ovo što ja na početku rekao, znači ova plakata ili povelja jeste povelja svim građanima lokalne zajednice, a ne nama koji obavljamo važne funkcije. Ja ću reći da sam tog dana ja bio samo u jednoj, reći imao sam jednu lijepu obavezu, a to je da u ime građana opštine Prnjavor preuzimam ovako jedno priznanje.
Svakako nije suvišno pomenuti da vi uspostavljate saradnju sa još nekim gradovima iz, čini mi se, tri zemlje.
Tačno, evo reću da smo prije nekih dvije godine na našoj skupštini donijeli odluku da uspostavimo saradnju sa gradom Židačevim u Ukrajini, sa gradom Boskovice u Češkoj Republici i sa gradom Borgo Valšugana u Italiji. Ono što je važno napomenuti, a to je da nismo mi iz lokalne zajednice, odnosno mi iz opštinske uprave birali upravo ove tri opštine, nego da su predstavnici nacionalnih manjina naše opštine izabrali ove tri opštine, nas upoznali sa tim svojim izborom, a mi smo dalje preduzeli sve aktivnosti. Najdalje u kontekstu ove uspostavljanja saradnje otišli smo sa ukrajinskim gradom Židačevim, gdje negdje evo prošle godine, krajem prošle godine došlo do potpisivanja povelje o obratimljenju i ono što evo i ove godine za dan opštine uspjeli smo da imamo određene uzvratne posjete i reću neke dalje aktivnosti koje slijede jesu na potpisivanju istog ovakvog sporazuma, odnosno povelje sa češkim gradom Boskovicama i sigurno italijanskim gradom Borgo Valšugana.
To čuli smo razmišljanje načelnika opštine Darka Tomaša povodom ovog posljednjeg priznanja, a čućemo i aktivistu Opštinskog saveza nacionalnih manjina u Prnjavoru, Tomislava Durtku.
Pa za nas u savezu nije iznenađenje nagrada koju je osvojila opština Prnjavor, zato što je to podatak koji je opšte poznat, znači kod nas u Prnjavoru i uopšte u Bosni i Hercegovini, pa i šire, znači da dolaze televizije iz susjednih zemalja da snimaju, znači o primjeru suživota na ovim prostorima. Znači, bukvalno sad na teritoriji Balkana.
Prije dva dana, odnosno u četvrtak uvečer, imali ste izvještajnu sjednicu Opštinskog saveza. Kakva je generalna ocjena o aktivnostima u protekloj godini ove organizacije?
Pa zaključak je da je u prošle godine urađeno daleko više nego pretprošle. To je zaključak godišnje skupštine i mnogo je više manifestacija, mnogo je više odrađeno i skupština, odnosno članovi skupštine, su zadovoljni postignutim rezultatima. Jedino o čemu se raspravljalo i o čemu postoje problemi jeste to što je smanjen budžet, znači iz kojeg se finansira Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor, i to je jedini bio nekakav, da kažemo, negativnost u prošloj godini, znači, a sve ostalo je u pozitivi i na strani saveza.
A već se razmišlja i o jednoj, da tako kažemo, jakoj ljetnoj manifestaciji po kojoj bi Prnjavor trebao steći novu afirmaciju.
Tako je, 28. jula 2012. godine, znači na prošlogodišnjoj poziciji, znači na prostoru Borika, izletišta Borik, bit će održana manifestacija Mala Evropa po treći put. Festival, znači, nacionalnih manjina opštine Prnjavor, koji ima za cilj prezentaciju nacionalne kuhinje te folklora, znači sa ovog prostora, i naravno imat ćemo goste iz susjednih i zemalja matica naroda koji ovdje žive.
U proteklim minutama emisije Korijeni govorili smo o nagradi koja je uručena opštini Prnjavor za najtolerantniji grad u Bosni i Hercegovini. Inspirisani Prnjavorom, Evropski pokret Bosne i Hercegovine odlučio je da ovu nagradu od iduće godine nazove Mala Evropa. Članovi Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske razgovarali su protekle sedmice sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem. Savjet nacionalnih manjina Republike Srpske kao savjetodavno tijelo pri parlamentu Srpske pokrenuo je pitanje izmjene termina ostali u Ustavu Republike Srpske, koji bi trebalo da bude zamijenjen odrednicom nacionalne manjine, što je u skladu sa evropskim standardima. Ovo je u Banja Luci izjavila protekle sedmice predsjednica Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske Vesna Temeljkovska-Vuković nakon sastanka savjeta sa predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem.
To pitanje je već dugo vremena u opticaju i sad smo dobili konkretno od Odbora za ustavna pitanja dopis gdje piše da se je to moguće uraditi samo ako se pošalje, znači predlagač bude predsjednik Republike, bude Vlada Republike Srpske ili 30 poslanika. U vezi s tim, mi smo dogovorili sastanke sa poslaničkim klubovima, znači različitih partija, sa kojima ćemo baš razmotriti to pitanje, koliko imamo snage i šanse da nešto u tom ustavu i promenimo. Mi smo razgovarali o ukidanju odborničkog mesta u Doboju, gdje je promijenjen statut opštine i na taj način je ukinuto odborničko mjesto za izreda nacionalnih manjina, za člana izreda nacionalnih manjina. I s obzirom na to da stvarno ne postoji 3% nacionalne manjine u Doboju, međutim je ukinuto nešto što je dato, pa nas to vređa. Razumete, znači samo inicijativno su oni promijenili prije par godina taj svoj statut, te sad ga, zbog čega je to urađeno, znači ukidaju nam neko pravo koje su nam samo inicijativno dali. I poslali smo Savjet nacionalnih manjina dopise da se to više ne dešava u bilo kojoj opštini u Republici Srpskoj, znači do sve vladine i nevladine organizacije, čak i do predsjednika Republike, da se to dalje spreči.
Koliko ste vi kao predsjednica Savjeta nacionalnih manjina zadovoljni prezentacijom i promocijom nacionalnih manjina u medijima?
Znate kako, fali nam ona jedna emisija što smo imali, Bona Homo, u svakom slučaju. Što se tiče, cenim rad RTRS-a, znači emisije Koreni, hoće da nas čuju, hoće da naše probleme razmatraju u nekoj emisiji i mislim da smo malo zastupljeni. Znači, svakako bi trebalo da bude jedna emisija samo u nacionalnim manjinama. Sedmično. Tako zakon propisuje.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić smatra da je opravdana inicijativa Savjeta nacionalnih manjina Srpske za izmjenu Ustava Republike Srpske koji podrazumijeva da se umjesto termina ostali koristi termin nacionalne manjine.
Mi smo promjenama poslovnika prošle godine uvrstili Savjet nacionalnih manjina u redovni spisak radnih tijela i sada se nalazi među 23 radna tijela u Narodnoj skupštini, što znači da ima i određena prava kad je riječ o zakonodavnoj aktivnosti. Dakle, kao i druga radna tijela, Savjet nacionalnih manjina imao bi pravo da predlaže amandmane na zakone koji se tiču pripadnika nacionalnih manjina i da predlaže eventualno amandmanima izmjene ili dopune zakona koji se nalaze u redovnoj proceduri. To je jedno od, da kažemo, dobrih prava koje daje široke mogućnosti i Savjet će ga, nadam se, i koristiti u budućnosti onome što se bude ticalo nacionalnih manjina. Savjet je pokrenuo pitanje izmjena Ustava. Mi smo na Odboru za ustavna pitanja Narodne skupštine već razmatrali taj prijedlog. U onom segmentu koji se odnosi na termin koji koristi i Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Republike Srpske, a to je riječ ostali. Jer je i evropska terminologija i nešto što je standardizovano koristi termine nacionalne manjine. Riječ ostali je vuče korijen iz Daytona, iz Daytonskog sporazuma. Razgovarali smo i o pitanju zagarantovanih odborničkih mjesta u skupštinama opština. Izborni zakon Bosne i Hercegovine je predvidio da u skupštinama opština u kojima je po zadnjem popisu stanovništva bio procenat veći od određenog nivoa po zadnjem popisu broja nacionalnih manjina, budu zagarantovana odbornička mjesta. Dešava se jedna negativna praksa kako smo za sad zabilježili u Skupštini opštine Doboj, koja je izmjenama svog statuta ukinula odborničko mjesto za pripadnike nacionalnih manjina. Ja se nadam da neće biti sličnih negativnih primjera u Republici Srpskoj.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić ocijenio je da je zakon o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u osnovi dobar, ali da mu nedostaje razrada kontrolnog mehanizma i kaznenih normi ukoliko se nešto ne sprovodi iz zakona. Jevrejska opština Banja Luka organizuje kurs hebrejskog jezika koji počinje danas. Škola hebrejskog jezika će se održavati svake subote u prostorijama Jevrejske opštine Banja Luka. Naš sagovornik u emisiji Korijeni Radija Republike Srpske je gospodin Ozren Lađarević. Gospodine Lađareviću, povod za naš razgovor je to što ćete vi biti voditelj kursa hebrejskog jezika koji će biti organizovan u Jevrejskoj opštini Banja Luka, a kurs počinje danas. Dakle, predavanja počinju danas. Gospodine Lađareviću, kažite nam koliko je zainteresovanih se prijavilo za ovaj kurs i kako će taj kurs zapravo izgledati i kako će on biti realizovan?
Prije svega i sama inicijativa o otvaranju kursa hebrejskog jezika se pojavila od strane građana Banja Luke, ne samo od članova Jevrejske opštine Banja Luka, tako da smo odlučili da iziđemo u susret i da otvorimo vrata jevrejske opštine i da pokušamo da približimo malo Izrael, tradiciju i sadašnji Izrael ljudima u Banja Luci. Tako da časovi će se održavati svake subote od 10 sati. Za sada imamo dobar odziv, mada još nismo ni reklamirali, ni smo igdje objavili da će biti ovaj časovi hebrejskog jezika, tako da ovim putem možemo da pozovemo građane Banja Luke, slušaoce emisije, da mogu da se prijave u jevrejsku opštinu radi upisa na kurs hebrejskog jezika. Na samom kursu hebrejskog jezika mi ćemo da pokušamo da približimo i tradiciju i sadašnje stanje u Izraelu. Objašnjavat ćemo malo o svim jevrejskim praznicima kroz učenje jezika, kroz gledanje televizije, kroz slušanje radioprograma. Imat ćemo i goste iz Izraela, tako da će imati priliku da čuju hebrejski jezik u razgovoru. I najviše ćemo se osloniti na, za početak, na korištenje učenje jezika usmeno.
Rekli ste da će polaznici kursa biti ne samo članovi Jevrejske opštine Banja Luka, nego i svi građani, pa ste pomenuli da građani mogu da se prijave. Na koji broj mogu da vas pozovu oni koji žele da pohađaju kurs hebrejskog jezika?
Svi zainteresovani mogu da pogledaju putem Facebook mreže na grupi Jevrejska opština Banja Luka, mogu da nađu podatke o samome kursu i da ostave tamo pitanja, da postave pitanja ako su zainteresovani, brzo će biti odgovoreno.
Koliko planirate da kurs traje?
Kurs je počeo danas i trajaće 3 mjeseca, s tim da je svake subote dvočas. I u zavisnosti od samih zainteresovanih, vjerovatno ćemo produžiti tamo negdje u septembru da krenemo recimo još jedno tromjesečje, tako da bude.
Kako biste vi sada na hebrejskom jeziku pozvali sve one koji žele da se pridruže učenju hebrejskog jezika da dođu i da uče, i zašto je važno da uče ovaj jezik?
Anahnu mazminime takola haverim še javou le shiurei ivrit. Levakaša. Znači, pozivamo sve prijatelje da dođu u našu školu hebrejskog jezika.
Hvala vam lijepo na učešću u emisiji Korijeni.
Hvala vam.
Udruženje Italijana grada Banja Luka organizovalo je drugu zvaničnu posjetu matičnoj zemlji Italiji. O programu i značaju posjete govori predsjednica Udruženja Italijana iz Banja Luke, Radmila Maričić.
Članovi udruženja će u trodnevnom putovanju posjetiti Firencu, Bolonju i Sijenu, gradove Srednje Italije, pokrajine Toskana. Ovo nam je drugo putovanje. Prošle godine smo obišli Veneciju, Padovu i Trst, a sad namjeravamo sljedeće godine da idemo u Rim. Jako je značajno za članove udruženja da posjete zemlju iz porijekla i velika je stvar da upoznaju kulturu i istoriju i tradiciju sve na licu mjesta. Planiramo i posjetu udruženju Talijanske omladne koja surađuje sa Omladnom Evrope. Tako da bi jedna kratka posjeta s njima, u stvari to su članovi gimnazije u Firenci. Želimo da napravimo jednu suradnju sa članovima gimnazije Banja Lučke, sa članovima tim gimnazije u Firenci, pa vidjet ćemo. Nadam se da će to biti uspješno.
Slušali ste emisiju posvećenu nacionalnim manjinama Korijeni na talasima Radija Republike Srpske. Muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.